tene.
Alama, zia itene.
Ndos Washington, kuta gwata cha Amerika, ibaha ababa mamaita awa mangoi, ala sukwa pusunduku na terachifo nono cha latima zia itene. Zia itene, kwa singa tida singa ligu cha Amerika wa Havwa de l'Amérique dabechi ya kina andochi gere pukuti mbangu okona kona kwenze ni mbalambala. Waha 101.7 FM sinyala kima inandibisu na gwata chibongi, ala chiko doro wande waha diaspora la kima inandochi banda terachida singa ligu cha Amerika soa ke www.voaafrica.com. Ibahala si munga nala njoni gango na ati kwa singa titi la subiko osio lango balu sena ukuntinza tibela utingu sakul sena duni balu sena utawara jeudi 25 mai 2023 na yangati singa ike firme Max Koya weda ngana Felix et Pacis fezen group yeke zili genala nani miswa baba mama ita wa mango iti ma anduhu asanguchi iti la soko zulukwe sizi yangati akuta asanguchi iti la kwisu. Sango tibe Afrika na batatinde lembe ni kutangunza papika biri na bisi abuba aye mingi. Sango na mbagi kafanga tene azungo chala uta awarakwa na yati ngunza pasu. Na yati akuta sango titila kwiso fadeike sartene nandoni. Na agbatati bongi ama nongeti kodoro na ati vakati peka 5 aike dema. Nande meso ndaliti so alaba tene paliti seduti aike da na ati gba vakauta tik batati bongi. Sango afatene gina ati inga ko azu osio awarakwa na ati gba vakaso na ati brakaj wara akpaliti mungo aye nangangu na mabako chazo na legiti ngombe inga wakana zembe. Amadu Rufaye le solo ki wa mungo wango na mukonzi bata ti bava kauta ti bata ti bongi atombela na akuta siko doro solunda na la titene ala mu maboko na legiti seduti ikimande ngatene na ndoni na atakuta sanguti ti la kwiso nga na ndoti ya sanguti be Afrika e ke sanga tene na ndoti Kongo so be Afrika tungana a tanga chako doro ti dunia ko kapana ti lango ti dunia so a irini atene lango ti Afrika waha journée de l'Afrique. Sango tia kodoro wande na kodoro ti Sudan, lango tana peke tiso ala suma boko na beti meni mbeti ti kaingo bira, sango afatene aturugu so aike tiri nande mbesu ala krea tondani ki tiri na popo tala na peke tiso si ala tambula nando ti mbeti ti kaingo bira so, kando na kando afambati lo tunga na zoso si aoke timu nengo na mbeti ti kaingo birani. Tatene bigatso aike koronande mbesu na mbagika atondani lani na lango baloko na ukutinze swa onga si azukwe ungotala sakyoko nangbambu mnyombe awarakwa na yani. Azusu kwe si ya lundu na ndu chala tigwe nandone tikpe bigatso ungotala si koto oko nandoni. Chala su sinyala wakalege tigwe na kodoro wande ungotala aike saki mbambu ota nandoni. Aike asangusundu kwa tibendo tigigi amu nando tene tibigatso aike koronande mbesu na kodoro tisudon. Bigatso saranga si Agbani na popoti ya molenge tiko doroni ya kenande mbesu na tikbali tikobe. Sango tiko doroni ya fatena taso ndu kwa tibendu tigigi ya unda fade na aturo guso titene ala kai biranda li tikete ngoyi timulege na azu swa kemu maboko na azu nangoyi tikbali waha humanitaire titene aguna agbakuru na atak batani ndende awa kwa su ade awaha lege pepe. Tisa kusala tala polele akiesu asara si agbata zu ya kenande mbesu na tikbali ti wahangoko benga na aketa keta iti maboko na ya ti abatandende ti kodoroni. Na Afrika Timbongo waka Afrika du Sud ndo kwa chaturo guti polisi azama boko na ndo ti filijansu kaishema solo eke oko na popoti azo swa kegiala na kodoro ti Rwanda idabeti loke ti kodoro ti Rwanda si aeke gilo ndali titu abatene lunga kwa loke na popoti azo swa ndo ala sarasyoni mingi nangu iti bira ti kodoro ti Rwanda nangu sake oko mbangu gumbaya bali gumbaya na usio waka genocide Rwanda aeke gila sosia kuta wafango mangati ndo kwa bendo tigigi waha procureur ti ONU sigina sango na ndo ti zango swa zama boko na ndo ti lo ala tena ke biri mbili mbili si ya waha legi ti zama boko na ndo ti lo aike tatene mbene nangu sakru se na ndoni oko waha 2001 si atondani ti gilo mbeti ti mganga su azana li ti lo si anke gilo ti gulo ndali ni afa tene lo na ambena zo ti tere ti lo ala fa azo ngo ti ala sakru se na ngo iti bira ti Rwanda. Aki azo su mbili mbili lani ala onde tere tala na atimeni danza pasu na pupu tala ke waha awali akete amolengenga legeoko na ya timbeni bavaka swa irini kivumu na lango baloko na ukuntinza chingu gbe chingu sakyoko mbango gumbaya bali gumbaya na usio waha 15 avril 1994. Sango tchako doro wandela kwe kodoro chi Ukraine atene fade loike zana sese po lo suti tene lo sara kusala maboko na kodoro chi Afrika. Na tchango boso fade loike zi adalembeti lo na ti agbati akodoro chi Afrika. Loike zanga na sese menu kutabumbi so na yani loike yamba ande agya ti akodoro chi Afrika. Ndali kipia lo so sango fa tene ben bata gene ti kodoro ni akina nimbesu na tambla chukusala na ti ambeni akodoro chi Afrika. Oa Afrique sango tibe Afrika na batatine delebiri na bimbe ni kutangunza papika asarasi a bakuru mingi na ada abuba ngasi ya zota awarakwa ima tene nandoni na angati wagosingate Freeman Sipila na batati bongi
alundu na bebi tisinanda preso kutanguti nzapaso apika na batatine dele agana kpali mingi na ati ekodorni nguso apika na akota pupu asarasi liti ada mingi azi ada akumbi ngasi ngu abuba aye mingi na ati ekodorni amina sango sosi veo afrika awara na ati bataso afaso ungotiazo asi utato nga sosi awara kwa na pekoti sosi ada atinandotala si alawara anganguka na pekoni amina zosu kpaliso asinala akifa pekoni
ada kumbi a toa turazi na ya degazo da pikazo a fala ota e bati presque 25 aka so a gana hospital
l'école préfectorale d'ambetizo amongia ke sa école da batiment da gi ota e batiment ota salti classe ou se ça veut dire que e ke na salti classe ou mene na bine batiment yon koso salti classe a ke da ou se soit moi élève si sem 1 la sem 2 l'unité devant a londo karomo a wa couvrir l'unité peko
effectivement même na ya se 11 personnes là, ils sont warala na yaka, simbi évacuera na minuiso, bisignala na kodro. Na di vakadmi na tipo ya presque même 20 quelques maisons là a di.
Lichi dala zin tu dan ko kumbi don a balena mbagi na mbagi inga peko. Kui dichi a kumba ko mbagi na gigi koma epe jere toni ku inga na.
Na yati ala ngusu on batati ndele a ki na yati ndoa mingi na peko ti ngangu burusu si a ya nando ti kodorni kiringo ti nguza paso a tunda ti tena aga a bi a kwali na ti kodorni tin debeso azikodorni ak gibeta la tentia la ba tene tonga na marti muza patonga so akili apika fanu se wala fanu ta asi wali miti tene abara apali ngangu mingi Freeman Sipila bongi VOA Afrique
wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
Bongi amalenge tikodoro na ati vakati peka 5 aike dema na ndemeso ndaliti so alaba tenek paliti seduti aike da na ati bavakota tikbatati bongi sangwa fatenek na ati ngako azosio awakakwa na ati bavakaso na ati brakage wara akpaliti mungo aye nangangu na mabako tazo na ligi chingombe inga wakana zembe Amadu Rufaye le seul qui wa mungo wango na mukonzi bata ti bava kauta ti bata ti bongi atombela na kuta siko doro solunda na la titene ala mu maboko na legeti seduti
na ti lango so yini a savoir pem bitu kwa kana beti so ki du tigiso so la so mbiki autorité locale so mbiki tena montena so na vundu na be mbeni birigi a braqué mbeni zona pokoti quartier baya kilomètre 5 so na pokoti croix rouge a famille ni jeune masika so le ka montre la a lunette na marché mamadou mbaiki biri a fa encore mbeni zo na quartier ramandi et puis mbeni commerçant so ka campagne na entretien biti merizo bi deri ti zo apa lo ko al go ti visiter lo ala braqué lo mais heureusement lo que d'après ala ga amuja téléphone a bijou ti walini na a batterie ti da ala onani braquage ni a ondoni a sarsi même beto a chuma kala beti so ki du ti na vacati 3e arrondissement tatin lambi ki tel mosu mais ni so okon bungoli ti yakanye la so ti dona comme ti sa ramener rafle na 3e arrondissement azoni akemuni autrement alors ka kandal ti sécurité ti dal ti sécurité a chona zo alimingi zo la so biso mbi du ti na nga dati biso nabi a tout moment zo petit visité bon agati sa rafle azo ak muni ak dramatiser ni ak muni autrement yi ta thérapie dal ti mbi nga pourquoi pas agati sa rafle ti bo a chona zo so azo ak de kongo nani ak carte non agati mumbeni pa karatoso agati mumbeni pa karatoso alors ko ikindal ti communauté tout ti atenti musulman ak da petit chrétien atenti païen ak da dal ti communauté so qui a autorité dans la troisième arrondissement. Mais si tu as tout le monde, à quoi bon tu as interposé? À quoi bon tu as dit que tu as? Bon, là, ce n'est pas conséquence. Il y a une chose à Ondonia. En tout cas, il y a une mairie. 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 Il y a un ministère de défense. Tu as au moins, ça m'a mis un gros petit quoi. Tu as sécurisé au moins le troisième arrondissement.
Sena ukunti nze tibela uwa ke langoso dunia amuni titene adanabe nando Afrique kwa rajourne de l'Afrique tatene Afrika ataso le kenamo soro mingi lomba na atiere ndana kenya ya kakuta undangondusu wa gusingati Freeman Sipila Aunda na professeur Apollinaire Selezilo wa fangometi na da sendagi tigbatati bongi imalu
agba kodroti Afrika aka kodroso tamoba nandusi dunia mobimba agmoa la tongana kodroso si mbana toko mingi aka kodroso akanagbeti fino timosoro na aka kodroso nga si yere anokwala na tongana moti tententi matanga sola susi dunia bumba aida titene asala ti ya eriti Afrika mebongu deni lasu akanandu ti yesu Afrika akanani ikina nye titene ikwe adiko ina milita kodroso alingi tukunanduzu Nyela ekenani e ikinye ikizwa mobala su amina kodro cha muju tendele alaka tiri chigati mundu na eta kodro ti Afrika na to tiri ndali tinye yambina du so abandu kina nduzu wa bandu kito so na yapungoni abanza so la so la si Afrika ga priorite aka la so la Afrika ga priorite pe Afrika ka toujours priorite me ambina zo na legite bongo li chal nandara so la kanani afane ya Afrikain so ka wala ka bimbani wala vokoni ke ike ya kwa pe ike ne ya kwa pe ika wa yere ika wa zinga ika zo so ike tona wa kala me nango isu si angobo ki Dengo Gaba, na legiti Mosoro, na legiti Dengo Buze, amuligi na mini kodo to na Rusi, na follow, sum dengati mudu famu te Brits, pite na komanse titene aza geretala, kete kete na ata kodo te Afrika, aita tia bema mesu, am supe tikiriti Gaba disu titene, na legiti Ngangu, wana legiti Ngangwa pe, tikiri na Afrika, atongan mo banjuni, na ata mina kodro, ala tikiri na Ngangu, ala tikiri na Ngangu ndalche, tetisu ala, ala banza su, à la droite tu à la pression dans deux tas de commandes de cordonni tu tenais à kangale ginambini en dégoûté soit gardé tenait mon peu qu'on a si amou passa dinala mais là sous ton soit mina akuta ce cordoti badati akodoti galamo sorti be afrika katenteni easy yanga dati yamba na zokwe zokwe so aiti ga ti dégoûté wala ti zi amou sorti be disiti le lingi ti ga mais gina legi ako logati ga Le pendia, tu quadroti, le penga, nengoti, et nayati sarangoni, le col banjoni, ikwe i banjoni, voilà, approche, soit en aka gagnant.
So ilondima qui fait des professeurs Apollinaire Selezilo, ou à Fangombeti Nada, Sendagi, Tikbatati Bangi.
I'm going to go to the hospital.
ikere singila na la sokwa ngba na terati fono na tala tima ina chia kapandende ti kwa singati tinde mesu ike supe na batati bongi ndo soka iki wakawa go singati Josiane Sephora Anga na yati kapati kwa singati nandoti akusala dende soa wa Afrika iki saratimu na kodoro nanduzu.
Tateni bieni tite mo sarambendere da so alingbi tipi manzoni tipi tene tikumingoni na changuichi pikango tingunduzu alingbi asarani na agbakuruso akenzoni tonga na ambutu na sima. Dali niyambene itake mutera chala mingi chifu ambutu nga chikambutu na yanga changuso akinagbata chibongi.
Bi komose kwa chimbutu so aninga tonso mingmana servisi arme meni itachimbi so irilo viane lufanamini mbi komose chimandani yekeke sa kwa chia arme wunyu mikiri na sese elaso asara ngumbrambra mingmana yachu kwa nusu mibaki.
Ko je nbi katmi susu bon ti susu ni agati na lisuli ba so ti te mi paye binja a unja mboko ti mi simbi kiri fa de sala kwati kango mbutu ni ba kango mbutu ni simbi ka injon asina ya ni bi wa kete benefice di vivre nani et puis mama ti minja simbi ni angba na bi ki tourner nani
na ti ngumba sa mala so sa ku sala ti kango mbutu ba ka ra Jésus gremutu afa tonga na yesi akusala so akitambwa na cha lango akona oko
bi ga gembi gongo ni muna ita chimbi ala gona ngu tantu so fada la ba amena ke daso se azana lichala ala sigina ni bibiala mbiku oto aga we simbi kapoko ni mupata ni kozo ape sigina mbutu ni kwa wasi ni peyala aska zo ni mupata kozo sala gana mbutu na pa ke commerce si to na oto e dasi mosara 4 voyage a 5 voyage par jour si mo ara 5000 andoni a ke benefice monira ter ke oto so fada la ba ni kasala musa ke 8 mètres cubes la e ke ka mbutu ti atilo c'est notre distance aussi vrai mbutu ni ke sara ne na 40000 e ke augmenter par pour la distance.
Ambena maseka mingi ya muteka na legi cha kusala soa ke chibingo pel ambena ke fumbutu na chingo ambena ke yota la nina sakpat na tapande chimusa kosi so ake okotela soa ke futuro mbutu na pel na yanga chinguso ake na danwa chindo kwa chi assurance na bata chibongi
a honte tene yigo inzi ni la simoba igaisa kete bricole zo ge titene ede na yanga dati na foye pa ji petit bipel little ke tu sais ça razo otoga normal Pekin angada 15000 ou 16000 ou 20000 par jour. Mais auto ganga bana po ambeni Pekin angada 3000 4000 5000. Itene ibaringa ginaku.
Na dere chanzoni sala ki wana cha kusaswa ke sana ji lango koko. Ambena pale akiganga na pekoni si ala ki fa bibecha la nandoni.
Paleni oko gongona nguni ka riska keda. Amena ita gwesi ala charge ngoni gamba cha la silega keda pe. Meni ngona ituku. Amena ke pere vichala. Saison plus ngwa sukwa we. Wara mbutu na mbake chigi ya ngangu ake travese jiska na mbake chizongo kasi ya wara mbutu ni na pingoni tene vona ya chingoni yike voto wana chiburu hape ivo share sepusela yeche kaninga yike kande iza kete ngiza nanduni tene mama chingiza chia sigisi wara kete ina tonga na sezon seshe soa hiri buru waga we mbutu na yegande kbani ee prina ke jimine
alimbi fanala suala soa kisaa kusaa chika ngombutu ngana tifungo mbutu na anga chingu ala kimumo boko mingi na ala soa kisaa kusaa chidam dali chile kira penda rada chisara sabango chiko doti B Africa. Batati Bongi, Josiane Sephora Anga, VOA Afrique.
Singila Josiane Sephora Anga, Singila Nganala wa Mangoi, Alangba, Naterati, Fono, Notalandal, Tchatanga, Tchakapati, Kwa Singati. Zaitenen, Andouti, VOA Afrique, Lasso, Bikosio, Aike, Langosu, Kiyor, Singati, Nawa, Kwanzapa, Angati, Lasso, Aike, Wafangoten, Tinzapa, Pasteur Simplice, Edgar, Kokasa, Si, Asaran, Aitenen, Andouti, Leguien, Betu, Wamabe, Alimbuti, Duchinani, Lekena, Singati, Félix, et Passi, Zembro, Imalo.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Atenen, Ngia, Aitenen, Lasso, Betia, l'incarnation, Kete, Pepe, Tennessee, Fadel, Banzapa. Donc, ben ton ambigu na chitere intereteneni, ikir nandoni so, aiketi sara peneti beso a duti na ligze zo, ni amu finiti lo kweti sara nanzapa. Men ton a itara chitere ibani zo nindu so, fade so a mingi ti abu iti nzapa, mingi ti a wamabe, ala eke gu na chitene, ala mu finiti ala nanzapa na moitié. Alors que ça a dit totalement, tu tenais la mou ici, à Batazo, Nayani, et à être légué sur la Nzapa, à Yapé. Mais ton alternatif, Bangoni, à tenir ben, Jésus aussi a tiré tenir dans notre ben, la légué tienne. Tenez-tu le tenir à Yapé, Yimingi, ton azoa télé, à Gounayatilo, Fadé, à Sarachonne, à Lopé, à Sarachonne, à Lopé. Mais il y a soit l'alternatif ben, c'est un signe à Gigi, à Sarachonne, à Gachonne, Iban, à Yati ben, Langosoni, Nzi, Vene, Pangondu, Kasangondu, Nayen Denende Sokra Yanisi, Ameni Minga Batanida, Asarafi, Agatpale, and Aletin Zapa. Et à Kayesu Tongasula, Jésus a Goudadi tenait à condamner Ben, Tonganamozumoban, Gimbenizu, Aletin Motongaso, Simo Bataluna Betimo, Sola Seigneur a Goudadi tenait à condamner ni Walalukeni. Donc à Tenayeniso, ni Tenila. Si Gwenduru na titene uzi aike titene manda ye na ndoti be ye mbrambra ke da sotene inga beni aike nchoni ou beni aike sioni. Ça veut dire que be le petit garantioni résultat ou be a petit sarasi aga échec. Na yati nchoni résultat iba be a petit mou fini na zo. E na ta conditionni sola ite na titene iba nchoni. Iba so mingi tia zo tona. Ala inga ti jere bete la pepe mvene minga ikine yani me ala so a jikora ton amene geti za pepe ala ke guru yongoro e mrambrani aike so ben osi aike gunda ki tani yon tatene ton gana mamba montene tatene pare tene niso aike jesu kri aike fini na aike mungangu ni la ambi sala tene ti beso aike centre ti vinti zo wala ti kuiti zo ni la I interpele La legacy bana continue in zoni, that he unzirani aike sosi, unanak wamabe kwe, na eglise yo kwe, na asewa kwe, na akuple kwe, unati societe, soit que ya nation, kota nation, la kota kodro ton centre si, a londo, jusqu'à ti de sonani, a lingi I bata beti a oye kwe. Jésus, le ke gi a citoyen ti royaume ni, ti tene legese ga ami legese babati na yayu zasi ibata beti njuri ba ke kete wangoso bi mutere ti a peuple centrafricain kwe ti inga legese bata beti la na yase wachala na yati couple tiala na ya societe centrafricain si ti fango tere na ngombe na gango na birandende ali bi ke legese ili miti sala ti ti bumbi na beko na ndoye ti ndoye a centrafricain na popote ndoye sa titre entre ACN di batale gini joni ba ike kota yeso la en tant que boitin zapa beti wa a pastor kwe ti wa na yata denomination dende ti wa aussi a population centrafricain ti wa a chrétien na payen ti inga lege titre a la bata beti la joni
Singila mingi soye londo tuma ke fadakuta wangoti wa kwa nzapa pasteur Simplice Edgar Kokasa Nando legien alimbi betu wa mabe adutinane. José Misungu na plingo kotoko na mbageti potosi ya ike jikonei pekotimbeni kutambaye chia chintaka waha poema chi Albert Willy Biropasi so irenya ke maseka madua waha basenzi maseka imalo
José Misungu maseka madua de Albert Willy Biropasi maseka madua walitizia nanda mousou nanda pelele asinala kui Yangati datimo aba amo pepe. Zuti gunda sumoye ke ki leti akoli na nganguti pendere. Na mafuta tinzika sumo paka na tere timo. Simo za tunga na tungulu na yati kodoro timo. Basezi masika. Walitizi ananda. Bigunda pendere timo. Monsu mamion ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo sisaka tungu sumo yu ayeke yengi na gbiti sakpa su irini nzangi na kutanda pilili na ongo timo. Na ongo timo sumo gwi titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basezi masika bandu keki na ligi liti gere timo ayeke mosoro mweke na popoti azusu ayeke lingbi tilekere kodoro mweke na popoti azusu alingbi tisala kwa timai kodoro na akodesu mo inga kete na akodesu akutara afanamo timongba tibata basenzi masika wali tizianata bata tere timonzuni monsimongba tibata ngobo titongo kobeti atara na ya tita tibasenzi na penderekpe tisindi na penderekpe tikara nga na penderekpe tikoso na mafuta timburu sumo ikiza na nduchi akubi timguza timuna asewa timo tite si alalingbi tiwarangango basenzi masika wali tizianada miyegi kobe sumoto tungana mbi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo zangarati yengere ngo gozo nina mo agbube timbi tungana kamba zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi basenzi masika wali tizianada fana mbi bia sumo inga manda ati iringu uti gisusu mama timo afanamo batango koli mama timo afanamo sarango kusala ati dati koli muinga tiyo nengo tikumba tingu na litimo muyeke nzuni zo tifono tigigi muyeke nzuni wali su alimbi tidu tinada tikoli basenzi masika wali tizianada Yeke Yemo, Lakwe, Albert Midibiro, Passi.
Singila Mingi Nala Wamango Singila na José Misungo, solo londo tijiko na ikuta teneti aichinda kawa poem su ireni aike Maseka Madua ti Albert Midibiro Passi. Zanga na beta la sukwa kima ina nimbisu na atia vakanden deti batati bongi ala swa kina atia keta kodokoti be Afrika ibahala mingi mingi ok komozoko suti zanga na beta la sukwa ke sara matanga tidungo tala lasu itenena la njoni matanga tidungo Titila soke guti kondani kire singila na la sokwa pusu ndo fa de bani na terti fono no tala timai na ndo tigere puputi su aike ngbangbo kona kona pezini balambala wa rason 1.7 fm na batati bongi ila la so mai na ndo tibana te kala tiko do rwanda wa rambias pura na ndo ti voa afrique.com kire ngana la singila mingi mingi a wa gusinga tala ke fa de firme max ko yawe danga na felix et pasis fezenbro e ki gisina la ki kangbi itingina la na tangu iswa kiga ala ngwanjoni Deli deli une bando kitai